kepler adaatlı radiosu. Eýnide saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda lewapda ýarym millik möhleti tamamlanyp barýan ýumurtgalar arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Balkanyň käbir sebitlerine ýylaty paýlanyp berilen ýüpek gurçuklarynyň tas ýarsy ýitirip boldy. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň howullarynyňky agaçlary çapmak gadagan edildi we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňläň. Olar bilen filmen ýogsun anyny urýan tans edýärin. Birleşen Milletler Romasının Kovsarlık Gengesi global nəqilələgə sebep olun qanlı hücumi ara alıp maslahatlaşma üçün yığınanından son İsrail 29-cu mayda Qazanın gün ortasındakı Rafah şəhərinə təzi zarbalar urdu. Birleşen Ştatlar və Evropa Birleşik tarafından terror qurulması ilib keskitlənin Hamada qarşı alıp barayan sevgəşlərinin parahat adamların ölümünə sebep bolyanlı varadakı aladaların yokorlanyanlığına qaramazdan İsrail öz uğurunu ütkötmək alamatını görkölmədi və atışın behedilməgənə gönüktürlən halkara tavarlaları petigə diredi. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden İsrail'e Rafah'da ulu harbi operasiya başlamalık duyduruşunu verdi. Yönünün administrasiyası 28. mayda İsrail'in entek kızıl çalıklardan geçmeyenliğini öne sürdü. Türkmenistan ve Kazakistan tehde gaz yataklarına birlikte kerhaneleri döretmek mümkünçülüğüne seyretti deyip Kazakistan'ın premier ministerinin orun vasarı, Dışişleri İşler Ministeri Murat Nurtleu Türkmen kardeşi Raşit Meredif ile Astana'da geçirilen duruşluktan son meyelim etti. Kazinform agentliğinin ikinci gün iki yurdun arasında geçirilen iki taraflayın gepleşiklerden son beren havarına göre Kazak diyiminin yol başlası yurdun gaz öndürmek, kaytadan işlemek ve taşıma uçun ötün teknolojileri alış çalış etmek var da Türkmenistan'ı bir neçe teklif iyi verenliğine etti. Şeyli de Kazak resmisi iki onşuyunun Aktau hemde Türkmen ve sportlarının arasında tasalyan yukların mesurunu arttırmak alalasını gelinliğini belledi. Havarda edilmanı göre sonku 3 yılda bu uğurda yük tasamakın mesuri 50 götürüm yokorlanı. Türkmen metruatının Kazakistan'a geçirilen gepleşikler varada veren havarına Kazak tarafının eden teklifleri aktarmayar. Kazakistan'ın baş prokuraturası 28. mayda Almaty Şehir Polisi Müdürlüğü'nün başlığının önkor nasarı Berik Abilbekov'un tutsak edilenliğine aitti. Ol 2022-nji ýylyň ýanwaryna hökümete garşy guralan we adam pitalaryna sebäp bolan görülip eşitilmedik protestler wagtynda ýüzürilen adam gynamalarynyň derňeginiň çägini saklandy. Baş prokuraturanyň habaryna hiç hili jekmejeklik aýdylmady. Emma muňa garamazdan Orda Nokot kız nesiri meşhur Kırgız sağdanlısı Vikram Uruzakhunov'un aklogcusu Rena Karimova sargılanıp Abilbekov'un tutsak edilmeğinin onun müşterisinin urulmağı ve kıyınılmağı ile bağlansıklıdığını haber verdi. Kazak tutsakluğunu döğüsünü şikayet eden, kapırgaları dövülen, beyni sarsan ve köp yaralan Uruzakhunov, Kazak resmileri onun Almaty'da urulup yenjilenliğini derňe başlanandan soň bir näçe gezek Kazakistana geldi. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda Kazakistanyň Yanus wahasynyň birden aşy ýokurlanmagy hökümete garşy görülip eşitilmedik protestleriň döremegine sebäp boldy. Prezident Kasym-Jomart Tokaýew şol wagt ýurtda dörän ýagdaý daşar ýurtlarda täzim alanyny gaýdylan 20 000 ekstremisti günäkärlimek bilen düşündirmäge çalyşdy. Ýönül bu aýdanlar tasdikleyen suutnamı görkölmedi. Kırgızistan'ı Kırgız-Özbek serhit şartnamasına karşı çıkanlıklar için tutsak edilen 8 aktivist ve siyasatçı 28. mayda beyanat yayretti. Oturan tutsak hanelerinin adından 2 tutsakı İnce Kesil diyagnozi koyulundan son olur hakimiyetleri kıssaklı lukmançılık bağırlarını geçirmeye çağırdılar. 2022. yılda Şolvar iş esasının ayıplanan 19 adım bilen bilelikte tutsak edilen 8 adam Kırgızistan'ın Kemperovat Suhovdağının Özbekistan'a verilmek için bağlaşılan şertnama protest bildirenlerinden son köpçülüklerin bir düzgünçülükler kurunamakta ve hakimiyeti ele geçirmek planını çekmekte günahkarlarını. Bu toporda saklanan 19 adam son öy tutsakluğuna geçirildi. Siz son kavarlar dinlediniz.